Senátorské kluby se dohodly, že rozšíří návrh ústavní žaloby proti prezidentu republiky Miloši Zemanovi o chování prezidenta ve věci odvolání ministra kultury. Aby se žaloba dostala k ústavnímu soudu, musí schválit 3/5 senátorů a také 3/5 poslanců. Může po svém doplnění ústavní žaloba získat ve sněmovně dostatečnou podporu, nebo je to celé zbytečná práce? A má smysl uvažovat o tom, že by českého prezidenta místo občanů volil znovu parlament? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je senátor David Smoljak, zvolený v Praze 9 za Starosty a nezávislé. Dobrý den, vítejte ve studiu.
Dobrý den.
Vy jste jedním ze 34 senátorů, kteří podepsali ten původní návrh ústavní žaloby proti prezidentu Zemanovi. Teď tedy bude ta žaloba nová, bude potřeba sbírat ty podpisy od začátku. Jste rozhodnutý, podepíšete znovu?
Ano, já ji určitě podepíšu znova.
To znamená, nehraje roli, jak to bude napsané, jak bude vypadat to nové znění.
Tak já myslím, že to nové znění se od toho starého nějak zvlášť lišit nebude. Tam je vlastně v Senátu teď debata o tom, jestli se do toho má čistě jenom přidat ten nový skutek, to neodvolání ministra kultury, anebo jestli se má trochu ta žaloba pročistit. Existují názory, aby se udělala jenom krátká žaloba s tím samotným neodvoláním ministra kultury, ale nakonec zvítězil názor, že by se měla ta žaloba o ten nový skutek pana prezidenta obohatit a možná trošku provést nějakou drobnou minimální korekci. Takže ona se lišit příliš nebude od té původní.
V té původní žalobě bylo 6 konkrétních situací, ve kterých podle autorů Miloš Zeman svým jednáním hrubě porušil ústavu. Potom dalších 18 situací, které jsou méně závažné, ale takhle dohromady podle autorů té žaloby jsou také v hrubém rozporu s ústavním pořádkem. Je podle vás zásadní tam dopsat tu aktuální situaci kolem ministra Staňka? Nestačilo to, co už tam je?
Já myslím, že není důvod to opomenout, protože je to přesně v logice těch předchozích vybočení nebo porušení ústavy, které spočívají v tom, že pan prezident odmítá respektovat ústavu, odmítá přijmout to, že u nás máme kancléřský systém. On má pocit, že on je vlastně tím nejdůležitějším, kdo by měl rozhodovat o tom, kdo bude ve vládě a jakým způsobem bude ta vláda vládnout. A to je ten zásadní problém.
Myslíte si, že to doplnění zvýší šance, aby ta žaloba parlamentem prošla? Sledujete třeba u kolegů ČSSD, že při tom, co se děje kolem Antonína Staňka, takže jejich vstřícnost k té žalobě roste?
Máte pravdu. Tahle kauza nejvíc se dotýká sociální demokracie a právě u jejich zákonodárců je nejvíc vidět, že i když předtím se stavili velmi rezervovaně k této návrhu této žaloby, tak teď už začínají připouštět, že je opodstatněná, že se k ní přidají.
Těch 34 senátorů, včetně vás, kdo jste podepsali ten původní návrh, by ani při hlasování v Senátu pravděpodobně nestačilo, protože tam budou potřeba 3/5 přítomných senátorů. Máte zmapováno, jaká je ta aktuální podpora, jestli se k těm 3/5 blížíte?
My jsme se o tom bavili, my jsme vlastně nakonec se rozhodli, že budeme sledovat hlavně ten smysl toho podání, a který je v tom, že Senát jako horní komora parlamentu je skutečně strážcem ústavnosti a musí se ozvat, pokud má pocit, že ta ústava je porušovaná. Takže my se ani tolik nesoustředíme na ty poměry v Poslanecké sněmovně, ale na
to... Já teď jsem se ptal na Senát, k Poslanecké sněmovně se chci dostat za chvíli.
Pardon, tak to jsem nepostřehl. Já myslím, že v Senátu ta ústavní žaloba projde. Jsem o tom přesvědčený.
Tak v Poslanecké sněmovně je potřeba 120 hlasů minimálně. Když se podíváme na to složení, vy si dovedete představit, že by pro tu žalobu hlasovali třeba poslanci KSČM?
To si představit nedovedu.
Dobře, tak to máme minus 15 hlasů. SPD?
SPD proto také nezvedne ruku.
Minus 22 hlasů. Znamená to, že by musela být minimálně polovina klubu ANO pro tu žalobu a potom všechny ostatní strany. To si dovedete představit? To je reálné?
Ano, všecko to závisí na tom, jak k tomu přistoupí ANO. A to zdánlivě vypadá v současné chvíli bezvýchodně, ale myslím si, že ta situace se vyvíjí tak dramaticky, že se nedá dopředu odhadnout, jak dopadne. My skutečně nevidíme do hlavy poslanců ANO ani pana premiéra, Myslím si, že ten vztah k prezidentovi je mnohem komplikovanější, než jak se na první pohled zdá.
Dobře, ale když Andrej Babiš teď opakovaně odmítá podat i kompetenční žalobu v souvislosti s odvoláním nebo neodvoláním ministra kultury, tak si dovedete představit, že by jeho hnutí hlasovalo pro ústavní žalobu, která kdyby uspěla, tak by automaticky znamenala, že Miloš Zeman přijde o mandát?
My samozřejmě nevíme, jak ta situace se bude dál vyvíjet. Teď momentálně to vypadá zdánlivě neprůchodně, ale to se může změnit. Já docela rozumím, proč nechce podat tu kompetenční žalobu. Popravdě řečeno, on k ní není moc velký důvod, protože ta kompetenční žaloba má vyjasnit nejasnou situaci a ta situace je úplně jasná. Prostě prezident má odvolat. O tom prostě nejsou žádné pochyby, takže ta kompetenční
tak
žaloba...
Tak úplně jasná. Na druhé straně pan prezident a jeho mluvčí a dokonce i někteří právníci říkají, že ta lhůta tam zkrátka není, že to, že prezident nekoná, že to vlastně není pravda, protože on koná, on se schází, on o tom jedná.
Já myslím, že naprostá drtivá většina ústavních právníků se prostě shoduje na tom, že...
Dobře, ale vy jste říkal, že ta situace je naprosto jasná. Nestálo by už kvůli těmto názorům za to, aby ústavní soud řekl, jestli je tak jasná?
Názor té právnické obce je, myslím, v tomhletom také jednoznačný, s výjimkou opravdu několika málo případů, kdy jde jako především o zastánce Miloše Zemana, nikoliv o nějaké arbitry tohoto právního sporu. A v té právnické obci prostě panuje jednoznačný názor, že ta situace je naprosto jasná a z toho důvodu uznávám, že má Andrej Babiš pravdu, když říká, že kompetenční žaloba nic nového do toho nevnese. Ona jenom potvrdí, že to je tak, jak to je a jak víme, že to je.
Když se vrátíme ještě k té podpoře nebo nepodpoře ústavní žaloby v Poslanecké sněmovně, když tedy říkáte, že v tuhle chvíli to nevypadá nadějně, má to smysl? Není to vlastně plýtvání časem a energií, když tu žalobu dáváte dohromady?
No rozhodně to smysl má. Já nejsem příznivec toho, aby člověk se pokoušel jenom o věci, které má dopředu jasné, nebo kde je velká pravděpodobnost úspěchu. Musí se ozvat, i když bojuje jakoby proti velké přesile nebo proti situaci, která mu nenahrává, tak se prostě ozvat musí, když vidí, že je zákonnost a v tomhle případě ústavnost této zemi pošlapávána.
Ještě jedna věc k Miloši Zemanovi. Předseda ODS Petr Fiala přišel v reakci na to, co se děje nebo neděje okolo odvolání ministra kultury s návrhem, aby se změnil způsob volby prezidenta, aby se zrušila přímá volba, aby znovu prezidenta volil parlament. Vy byste podpořil takový návrh?
Já myslím, že nemůžeme ty zákony měnit pokaždé, když zjistíme, že kvůli nějaké osobnostní charakteristice konkrétního člověka něco přestává fungovat. Myslím si, že nemá skutečně jako smysl měnit ústavu kvůli tomu, že se momentální prezident chová k ústavě pohrdavě, odmítá ji respektovat, odmítá se jí podřídit. To prostě není důvod k tomu, aby se měnil ústavní pořádek v téhle zemi.
Takže byste byl proti?
Asi se o tom budeme bavit, pokud ten návrh skutečně bude relevantně předložený, ale v tuhle chvíli si nemyslím, že bychom měli měnit ústavu jenom proto, že současný prezident odmítá tu ústavu respektovat.
David Smoljak, senátor zvolený za Starosty a nezávislé, je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Přestože nejste právník, tak jste jedním ze spoluautorů návrhu novely zákona o státním zastupitelství. Ta novela má zavést pro nejvyššího státního zástupce 10leté funkční období, během toho by ho vláda nemohla odvolat, což je tedy rozdíl oproti té současné situaci. 7leté funkční období by měli mít vrchní státní zástupci. Podle čeho jste stanovili ty lhůty 10 let, 7 let?
Ty lhůty jsou odvozené od analogické situace u soudců. Takže se převzal stejný model, jako panuje u soudců. Ale myslím si, že hlavní důvod této novely je, aby, jak je to doposud, nemohlo nejvyššího státního zástupce odvolat vláda bez jakéhokoliv důvodu. Tam se mění vlastně ty parametry tak, aby to ta vláda bez jakéhokoliv důvodu udělat nemohla.
Jsou nějaké okolnosti, za jakých by ten nejvyšší státní zástupce mohl o funkci přijít?
Ano, tak v té novele je to na kárné komisi, která dostane nějaký podnět, vyhodnotí ho, jsou tam nějaké lhůty, nějaký proces, kterým by to mělo proběhnout. Ale ta základní změna je, aby to nemohla dělat ta výkonná moc.
To znamená, že z pohledu vlády by byl neodvolatelný?
Byl by odvolatelný, ale nikoliv přímo tou exekutivou, ale nějakým správním orgánem.
Je to podle vás to nejdůležitější, co by zajistilo nebo co zajistí nezávislost státního zastupitelství?
Ono to státní zastupitelství je v té ústavě tak trochu k té výkonné moci její jakoby trochu přiřazeno, což myslím není vůbec šťastné.
Tak já myslím, že ne trochu, ono je v té kapitole.
Ano, což není vůbec šťastné a skutečně mělo by být na té výkonné moci nezávislé. Tak tahle ta novela se pokouší to posunout tímto směrem.
To znamená, že ale, jestli tomu dobře rozumím, úplně dostatečné to není, nebo úplně ideální stav z vašeho pohledu to není?
Úplně ideální to není, samozřejmě.
Proč tedy to nechcete udělat tak, aby to ideální bylo?
To je spíš o revizi celé ústavy a my jsme nechtěli jít do ústavního zákona, protože tu situaci je třeba řešit hned a ne až v horizontu dalších let nebo desetiletí. To možná, to samozřejmě taky, ale to my jsme touto novelou chtěli napomoct té situaci už teď, ne až v nějakých dalších neurčitých letech.
Mimochodem, ten návrh předkládá pětice senátorů, včetně vás. Jestli jsem se dobře díval, tak mezi vámi není ani jeden právník. U takovéhle změny není to zvláštní? Neměl by tam být někdo mezi těmi spoluautory, spolupředkladateli, kdo tu zkušenost s právem má?
Tam zpravodajem i garantem této zprávy jsou právníci a projednává se to v
ústavně právním výboru. Dobře, ale
tam je to trošku daň té rychlosti, že vlastně my jsme tu novelu podepisovali, je to skutečně pár týdnů, co jsme ji v Senátu podepisovali a nebyl čas to vlastně ten okruh těch navrhovatelů dostatečně rozšířit, ale myslím si, že to je formální věc, jinak to prochází všemi ústavně právními procesy tak, jak se má.
Zajímavá jsou přechodná ustanovení toho vašeho návrhu, tedy co se bude dít s těmi stávajícími představiteli státního zastupitelství. Vy navrhujete, aby ti, kdo nastoupili do funkcí před koncem roku 2009, tak měli po této změně ještě 4 roky mandátu, těm ostatním, aby se to počítalo od nuly. Proč právě tenhle ten model?
No, to je právě model, který vlastně připravovali právníci s ohledem na to, jak to bylo děláno v případě soudů. To už je takové jako detailní rozpracování, mohou být různé názory, může se to malinko ještě měnit.
Jestli cílem toho návrhu je omezit funkční období na 10 let, tak když se podíváme na aktuální situaci, tak Pavel Zeman je ve funkci od ledna 2011 jako nejvyšší státní zástupce, tedy 9. rok. Když teď dostane dalších 10, tak bude na 19 letech. Není to moc? Je to správné a zdravé?
Jak říkám, bude to stejné, jako to bylo u těch soudců. Tam ta přechodná období byla stanovena stejně, čili ten důvod byl postupovat stejným způsobem a nedělat to pro každý případ jinak.
Jste ochotní o tomhle ještě jednat?
Jsme ochotní o tom jednat. Myslím si, že to není úplně zásadní, není to ta nejdůležitější věc, ten počet těch let, jestli tam bude 10 nebo 8, ale jak říkám, mělo to mít stejnou logiku jako u soudců.
A není to celé vlastně účelově nastavené, aby ti současní představitelé tam zůstali ještě těch 10 nebo 7 let?
Já to nechci teda vlastně už jako po třetí opakovat, ale myslím si, že ten hlavní důvod, kterým...
Dobře, důvod, že to tak bylo,
aby to bylo stejně jako u těch soudců a tudíž to bylo nějakým způsobem systémově.
To znamená, že tohle nebylo ani postranním důvodem, aby zkrátka ti, kdo tam jsou, měli dalších 10 nebo 7 let jistých.
Já myslím, že ne, ale samozřejmě je jako asi správná úvaha nedělat nějaké výjimky v té justici a postupovat nějakým systematickým způsobem.
David Smoljak, senátor zvolený za Starosty a nezávislé, je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Pane senátore, vy jste v dubnu po svém zvolení si jako jeden z cílů dal změnu volby členů mediálních rad, tak aby radní médií veřejné služby nebyly vybíráni jenom v poslanecké sněmovně, tak jak je to dosud, ale aby část z nich vybírali senátoři. Jak daleko jste s tím návrhem?
Já jsem vlastně původně, když jsem loni podával do Senátu petici na obranu médií veřejné služby, pro kterou se podařilo sehnat přes 16 000 podpisů, tak jsem nenavrhoval konkrétní paragrafové znění, jak by měla ta situace v mediální legislativě vypadat. Já jsem vyzýval politiky, aby bránili média veřejné služby, protože jsem cítil, že jsou pod silným tlakem nejvyšších ústavních činitelů i dalších politiků.
Dobře, to bylo před rokem, to jste přicházel s iniciativou, nebyl jste senátor, teď jste senátor. Po svém zvolení jste říkal, že se tomu chcete věnovat, tak moje otázka je, jak jste daleko, jestli teď už třeba to paragrafové znění máte.
A teď, když jsem se vlastně stal senátorem a dostal jsem tu petici vlastně k projednání, což byla taková trošku absurdní situace, tak jsem zjistil, že nejenom, že má velikou podporu mezi senátory, oni pro ní hlasovali vlastně všichni, nikdo se ani nezdržel, nikdo nebyl proti, ale cítil jsem tam i silnou podporu toho, aby se do toho senát co nejrychleji aktivně vložil. A protože jsme shodou okolností zrovna v tu dobu řešili podnět od místopředsedy Rady rozhlasového vysílání, který konstatoval v návaznosti na kauzu Jandák, že podle jeho názoru dlouholetého člena té rozhlasové rady, je ten současný systém volby rad naprosto nefunkční a navrhl, aby se změnil tak, aby se na nominaci těch radních podílely obě komory Českého parlamentu, tak jsme na komisi pro sdělovací prostředky, jejím jsem členem, se rozhodli vlastně reagovat pozitivně na tento podnět a hned jsme se usnesli, že se pokusíme mediální legislativu v tomto duchu připravit tak, aby se o této změně mohlo hlasovat.
Kdy budete mít hotovou ten návrh?
Takže my jsme se takhle před měsícem usnesli a zároveň jsme vstoupili do jednání s volebním výborem v Poslanecké sněmovně, který má na starosti mediální prostředky, a domluvili jsme se s nima na společné schůzce, kde bychom měli ten další postup koordinovat. Oni se tvářili, že nejsou proti tomu o tom jednat, takže jsem zvědav, co toto jednání přinese. On není problém v té legislativní podobě. On už takový návrh jednou senátem prošel, respektive nakonec nebyl úspěšný, ale už senátu leží. Čili v té legislativní podobě není žádný problém. My vlastně jako naše představa je, že by se o tu nominaci těch radních měly podělit obě komory.
A to by mělo být půl na půl, nebo třetina versus dvě třetiny?
Například půl na půl, jako samozřejmě já bych považoval za takové nejefektivnější, aby to leželo především na bedrech senátu, protože ty není tolik spojen s aktuální politickou mocí. Tam nerozhoduje, kdo zrovna.
To znamená, vaše ideální řešení by bylo celé to přesunout.
Ideální řešení by bylo samozřejmě.
A to, že to bude část tam je kompromis. Přesto vy si dovedete představit, že by poslanci dobrovolně přistoupili na to, že v podstatě omezí své možnosti, své pravomoci a část jich předají senátorům?
Ano, zase to vypadá jako naprosto neprůchodně, několik předchozích pokusů už taky na tom ztroskotalo, ale já myslím, že to člověk nemůže vzdávat jenom proto, že předchozí pokusy byly neúspěšné, to bychom se vlastně v té legislativě ani v životě neposunuli nikdy ani o píť. A na druhou stranu si říkám, že ti poslanci možná už taky začnou toho mít brzy plné zuby, toho neustále schytávat kritiku široké společnosti za to, koho to do těch rad vlastně nominují.
V tiskové zprávě hnutí STAN z června je vaše citace, že v radách veřejnoprávních médií mají být zastoupeny veškeré názorové proudy. To je podle vás reálné, když si vezmeme, že ta největší z rad veřejnoprávních médií, tedy Rada České televize, má 15 členů. Jak se do toho dají promítnout všechny názorové proudy?
No, neříkám to já, říká to zákon, který říká, že
zákon
by...
Zákon říká významné, že, neříkáš že by, veškeré.
Ano, já jsem taky neříkal veškeré.
Ale v té tiskové zprávě je veškeré, to znamená, to je chyba v tiskové zprávě,
to rozhodně
veškeré
ano,
nejste.
Veškeré určitě je nepatřičné slovo. Tam zákon říká, že tam mají být různé významné proudy, politické, společenské. To je samozřejmě pravda a bohužel to v současné době současná politická moc nedodržuje, protože tam posílá zastánce jen jediného proudu, a to je ten, který je přesvědčený o tom, že těm médiím veřejné služby je třeba nějakým způsobem přitáhnout uzdu nebo přímo zakroutit krkem.
Kdyby to bylo na vás v Senátu, tak vy byste tohleto respektovali? Vy byste nevolili ty, se kterými souhlasíte, které byste považovali za respektované, ale dbali byste na to, aby tam třeba byli i zástupci tohoto křídla o kterém jste teď mluvil, že ho preferuje poslanecká sněmovna?
Určitě bychom se snažili o to, aby jsme tu literu zákona naplnili, to bezesporu.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, senátor zvolený za Starosty a nezávisle David Smoljak. Díky, že jste byl naším hostem, na viděnou, naslyšenou.
Děkuji, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.